Halo.
Halo, selamat petang.
Selamat datang.
Saya dari kedai motor ID
Ah,
Segamat.
ayo.
Saya nombor Encik Yasir bin Basar ke?
Ah, itu ayo.
Eh, boleh saya buat pemisahan sebentar? Encik, boleh saya tahu alamat rumah Encik yang terkini?
Kampung Baik Padan, NK8-8640, Perak Raya, Batu Pahat, Johor.
MK8. MK8 tu apa ya?
Ah, dia macam pekan tu lah, lapan. Dia mungkin lapan.
Oh, mungkin apa?
Ah, dia.
Okay. Boleh saya tahu Encik bekerja sebagai apa?
Tak, pemandu kenderaan. Saya.
Dah dekat mana ya? Boleh saya tahu nama ofis?
Ah, pejabat ukun daerah Johor Selatan.
Encik driver eh?
Ah, ya betul.
Dah berapa lama Encik bekerja?
4 bulan.
Empat bulan.
Ya. Yeah.
Start dari bulan sebelum puasa ke?
Ya betul ke tiga.
Ya, sekarang ofis buka tak eh? Pejabat ukur ni?
Buka?
Buka ni. Sebab tadi saya ada cuba call tapi tak ada angkat lah.
Oh, kalau bagi nombor bot boleh tak personal? Sebab dia nombor ofis dia payah sikit lah.
Nombor bot. Boleh lah kalau macam tu
Boleh.
nombor bot.
Ha, ha.
Mungkin Encik bagi dekat sel kami je lah.
Ah, boleh boleh.
Nanti minta Encik inform Encik Basa dengan Encik Noraziah.
Aha, boleh boleh.
Untuk angkat kau jugalah.
Ah, boleh boleh.
Okey, itu saja.
Okay.
Encik, boleh saya tahu alamat ofis Encik ni dekat mana?
Tingkat 2, Blok B, Wisma Persekutuan, Jalan Dai Molek, 80,000, Johor Bahru, Johor.
Johor Bahru, Johor. Oh, okey, baik. Itu saja.
Okey,
Terima
okey. Terima kasih.